Asier Arroitaren berezitasuna zein den munduan barrena ibiltzen denean bizikletaz egiten ditu bidaiak. Bueno, adibidez, joaten balin bada Indonesiara pasaren hasten bezala joaten da hegazkinez. Baina gero han bertan bizikleta bat eskuratzen du beti. Asier Arroita, egunon Asier.
Egunon.
Bulgariara nola jantzen egin bizikletaz ez? Hegazkinez.
Ez. Aiatu nintzen ipar Macedoniatik bizikletaz, baina Albaniara joan nintzen hegazkinez.
Albaniara hegazkinez. Bueno, aurreratu dugu lehen, gaur Bulgariaz hitz egiteko asmo daukagula, nik lehen aitortu dut, aitortu dut Euskal Herriari, Bulgariari buruz gauza hundirik ez dakit, soilidak idana da, hiriburua Sofia dela, bueno, hori erratxa da mundu guztia daki, eta gero, Barsak izan zuela jokalari bat, gero zuke ipatuko duzuna, oso ezaguna, Risto Stoikov, oso ezaguna Bulgariarra. Entzule galdetu diet, baute dakiten zerbait, Bulgariari buruz, eta hemen, entzule batek idatzi du, Gipuzkoako Hernialde herrian, plazan, badagoela ostatu bat, eta ostatuko nagusia Bulgariarra dela, Bobi izena duela, eta parrilan mundiala dela.
Bai, badute ospea okelarekin, bai.
Abai, eh?
Bai. Beraz, asko gustatzen zaie okela eta txerrikia eta lako gauzak jatea.
Bale, osongi. Ba, guazen, Bulgariara. Irudi, Asier, aupa-aupa esaten duela, eh? Aupa-aupa.
Gainera, Bulgariako ikurraren koloreak, ikurrinak berdintxoak dira, osea que...
Ah, beraz, horra bongo da loturaren bat, eh?
Bai.
Aurrekoan esan genuen, Asier Arroitaren tarterako komeni dela, bueno, komeni. Alba duzue eskuratu mapa bat, eh? Herrialde hori non dagoen kokatzeko. Dena den, ez badukazuen maparik, Asier, esplika ezagun non dagoen. Balkanetan dago kokatua,
bai,
eta herrialde asko ditu inguruan, ez da?
Bai, badago, bueno, nik ere behiratu behar izan duen pizkat, eh? Bulgaria non zegoen eta zer zegoen bertan, baina bai, badago herrialde askoekin inguratuta, iparraldean Rumania, Serbia eta Macedoniako Errepublika, gero Grezia eta Turkia hegoaldean eta itsaso beltza ekialdean.
Itsaso beltza, bai, oso ongi. Eta bueno, gogoratuko dugu Sobietar Batasunaren menpe egontzela, ezta?
Largoeta maikagarren urtera arte, uste dut Bulgaria zen zela lehendabizikoa Sobietar Batasuna desegin zanean, pues hauteskundeak eta egin zituena eta lehenago ere Otomandar Imperioaren menpean egon zan, oso ospetsua da Otomandar Imperioa, hau da Turkiaren imperioa handia. Eta hainbat mendetan egon zan horrenpean ere.
Vale, eta oso urruneko herrialde gisa ikusten dugunaren Europako Batasuneko kide da, gu bezala.
Bai, 2007-tik bada, euroa ez dutera biltzen, hori horrek ere, bueno, badakizue Europak baditula hainbat velocidade eta edo abiadura esaten dute. Pues hauek ere, oraindik ere, ez dute euro erabiltzen eta leba izeneko txampona erabiltzen dute. Eta bi leba da euro bat gutxi gora bera.
Vale. Itxuraz, fizikoki nolakoa dira bulgariarrak?
Jo, ba, pizkat beldurgarriak gizonak badira. Ze, badira, ondikoteak, ola serioak emoten dute, pizkat beldurgarriak bai, itxuraz, eh? Gero oso jatorra dira, egia esateko nik ezagutu ditudan guztiak, pues holako zeak dira, nik ez dakite hori parrilla asko jaten dituztelako edo zeratik izango da, baina handitsuak dira.
Bai.
Eta emakumeak errusiar itxurakoak hola beti oso dotore, oso pomposo, oso makillatu da hola ibiltzen dira. Eta nik horren antza hartu nien, hola, orokortasunean, hitz egiten beti ere.
Bale, itziar ituño ezagutzen dute?
Bai, flipatuta ditu nintzen, baina ezagutzen dute leku askotan.
Bai.
Eta hori bada, La Casa de Papel telesaia, han oso oso ospetsua bihurtu zalako.
Bulgarian.
Bai, bigarren denboraldiaren zain, nik aitortu behar dut, ez dut ikusi, baina beraiek boskaldetutan nangoa nintzen, eta jo, eskalduna nintzela saltzea azkenean etengabe oso gatza zen, eta bueno, espainola. Eta da, espainola, ba, nik espainolez badakit ez da gizert, ez da ginorta, ikasten ari zian batzuk, bueno, batzuk asko, telesaiarekin eta beste batzuk akademiaten eta apuntatuta justu La Casa de Papel eragin da, edo horren eraginez.
Bai.
Eta itxiaritu nio, eta bueno, gainontzeko aktoreak ere ezagutzen dituzte. Euskal Herria ez dut ezagutzen, hori aitortu behar dut.
Bueno, esan diguzulen, Ipar Macedoniatik heldu zinela, bai. Zera, Bulgariara, iazko udan, eta Sofian, hiriburuan egon batzuk igaro zenituen,
bai.
Ze topatuko dugu Sofian buruan.
Sofia, beitu, nik aitortu behar dut herrialdetako hiriburuetan egon naizenean zaizkidala asko gustatzen. Oso hiria handiak iruditzen zaizkialako, bizikletarekin bidaiatzen duzunean, pues, talka egiten duzu horrenbeste kotxe eta horrenbeste gauza. Baina Sofia gustatu zitzaidan. Ze badu, bueno, ez da oso handia, ez dago jende hola masifikatua, ez dago jende asko, eta gauza pilo bat ditu ikusteko. Pilo bat. Elizetatik hasita, bueno, mota guztietako Elisa daude, horre...
Erligio guztietakoa,
bai, ez? Dagoen lekuan kokatuta, kriston nahasketa dute, bai kultural, bai arrasas, bai erligios, eta hor, sinagogak, mezkitak, eta Elisa ortodoxoak, katolikoak ere, baina batez ere Elisa ortodoxoak topatu alituzu, elkarren ondoan, edo elkarren aurrean, eta, jo, nahiko ahonditxoak gira, eta adibidez Europako sinagogarik handiena bertan dago, eta oso oso kuriosoak dira guztietan sartzea ikusteko desberdintasunak eta ikusteko bakoitzak zela paintzen dituen eta gauza guzti horiek, gero erlijioa beste kontua da, baina
bai.
Eraikinak oso oso politak iritu zitzaizkidan.
Bai, bueno, kale zahar asko daukate, eta horrendik ere komunismo garaiko arrasto asko dituzte.
Bai, bai, herrialde osoan, batez ere, bueno, hiriburaki igual pixkate modernizatu egin da, baina komunismo itxurako eraikin asko daude, hola, serioak eta karratuak eta grisak eta holako kale asko daude oraindik ere. Hasita bertako teatro edo antzerki nazionaletik,
bai.
Ere? Eta gero kaletatik galtzen baldin basa pixkat, nik beti ere gomendatzen dute, atera gidetatik eta pixkat, bueno, hartu egun bat pasiatzeko edo buelta bat emoteko, batez ere, han ere, alokatu dituzu patinete elektrikoak, udalak jartzen ditu, udaletxeak jartzen du ola, alokatzeko moduan, eta ausartzen baldin basa olako trastoa erabiltzen, oso aukera hona da hiri osoa ezagutu alizateko.
Vale, vale. Bueno, entzun dugu musikan garbi geratu den gixan, bai. Folklorea asko gustatzen zaie bulgariarrei.
Bai, pilo bat. Gainera musika modernoa ere askotan folklorean oinarrituta dago, eta plazetan asteburetan elkartzen dira. Bueno, badaude festival asko, eta gero plazetan elkartzen dira, pues, dantza plaza egiteko, guke dantza plaza moduan ezagutzen ditugunak.
Bai.
Eta, pues, folklorea, bueno, garaibateko dantzak dantzatzeko, eta nire honintzen arratsalde ia oso bat ikusten, oso dantza komplikatuak irutu zitzaizkidan, beraiek ere dantzari dantza edo ikusten baldin badute, pues, oso komplikatuak
irutuko zaie.
Azkenean, gonbiatu ninduten dantza egitera, igual uste zutelako, pues, pixka jakingo nuela edo, baina nintzen ausartu, oso pausu zehatzak dira, danakola, borobil baten jartzen dira, eskutik elkarri lotuta, eta oso polita da, oso polita.
Bai, bueno, Sofian, ur iturriek ere atentzio ematen dute, ez da?
Bai, zean, justu metro geltokian badago, bueno, metro geltokia egin zutenean, egin zuten pues, obraketa, eta horre arrasto batzuk, erromatar garaiko arrasto batzuk, eta bainuetxe batzuk, bazioen, eta justu ondoan, bueno, handik nahiko gertu, baude iturri ospetsu batzuk, nik nituenak ezagutzen, eta jende asko, baina hilarak eta hilarak gaude, ur hori hartzeko, eta da, jo, nik harrituta, eta pentsatzen nuen igual, pues etxean urik ez utela izango, bueno, nik zer dakit, nire burutazioak egiten ditu batzutan, eta gero urbil nintzen, eta ur beroa, oso beroa da, eta ur minerala da, eta antza kriston propietateak ditu, eta jendea, pues, astero, joaten da eta hartzen du eta eramaten du etxera, pues gero ez dakit garbitzeko edo edateko edo ja nik ez dakit.
Beraz, ontzia hartuta joaten dire iturri horietara ur bero horren bila, ur mineral beroa.
Ba, iolako ontzia hundietan, 5 eta 10 litroko ontzietan eta ez bakarra, ez dute bakarra betetzen, eh? Batzuk betetzen dituzte bakotzak.
Bai. Bueno, Sofia badago, zera, erosketak egiteko gune handi bat, erosketak bai. Egin eta taberna ta jatetxera bai. Joateko Boulevard Vitoxa izena duena.
Bai, hori da, pues gure liburuetan izan aldugun, pues ez dakit zen nolako kale nagusia erosketak egiteko ta.
Bai, ez Bilboko zazpikaletara joatea bestela edo,
antzerako zeo zer, baina kale bakarra da,
kale bakarra da.
Kale zabala, handia, luzea, kilometro batzuk ditu. Oinezkoentzako gunea dana. Eta horre dendaz eta, bueno, jatetxe eta aparte, eta hor bertako janaria frogatu alduzu, tala.
Bai.
Baude, denda txiki, bitxi batzuk.
Hau, oso, bueno, banekin ontazitze egin behar zenuela, sartu naiz Googleen ikusteko, eta oso bai. Osa berezia da, eh?
Bai, bai.
Klek dendatxoak.
Bai, klek dendatxoak, fijatu behar zara, bueno, ikusten dira, eh? Pasatzen mani mazai ikusten dira, baina ondo fijatu behar zara, besten aldean oso txikiak dira. Osea, dendak berak, denda bera soto baten sartuta dago, eta erosteko badago leiatilatxo bat, baina lurraren altueran gutxi gora bera, eta makurtu behar zara. Osea, belauniko, klek esan nahi du, bueno, badator beraien aditz batetik, eta belaunikatzea esan nahi du.
Bai.
Ordan, hoietan erosteko belauniko esjarri behar zara, edo guk makurtu.
Guk ez dago hemen pareko, ezer.
Nik esango nuk ez, etxe.
Ez, begira, esan du asierreko zogarbi, eh? Zuek imaginatu zazue soto bat, lurrazpian dagoen soto bat, eta goten dira soto batzuk goian, denda, goien leio txiki batzuk dituztenak, ez da? Imaginatu zazue leio hori denda badela, o bentsat saltzaileak hortik saltzen dizula
Moria.
Produktua, zuk makurtu egin behar duzu, eta berak leiotxo hortatik saltzen dizu produktua.
Nik imaginatzen nuen, garai baten leiotxo hori izango zala, ikatza sartzeko edo, bez, hori askotan ikusi dugu, eta izango zala horretako, eta gero bihurtu zuten, pues, ez orain dela asko, ez da kontu oso harra, eta oso aspalditik datorna, baizik eta pues laro eta margarren amarkadetik edo datorrena, eta Sovietar Batasuna izateari utzi zionean, orduan merkatu librean sartu ziren, da hor asmatu zituzten den da, bie, oso bitxia iruditzen zaio.
Lankide batek esaten dit, parekoa iruditzen zaiola, Arabar herri osean, sotoetan, egoten dira leiotxo batzuk, eta hortik sartzen dituztela botilak eta kupelak.
Horria, horria, horako antzerako
zerbait. Bat, bai. Bueno, norbaitek, ikusen eba dugu gelen, klek dendak dira, klek orria. Shop, edo ez? Vale, posonki, hori Sofian ikusitako berezitasuna. Bueno, zer, han, pasaizok ere badituzu, Sofian gartautakoak, murtziar batekin topo egintzen nuen, Sofian.
Ematen du txiste bat, ez? Txiste baten hasiera.
Topatu dira euskaldun bat eta murtziar bat, Sofian.
Hori da. Bai, baina, hori, jatetxe baten afaria erosi behar nuela, murtziar bi, ez bat, baizik, eta bi bineska, beraiekari izan, gobernuzkan poko erakunde baten espainola irakasten lan mendian, ez dakite erritxo baten, baina asteura pasatzera joan zian Sofiera. Eta entzun eta justunia aurrean ari zian eskatzeko eta sekiten ze eskatu eta esanien, ba, gazteleraz gainera. Eta, pues eskatu hau, ez? Eta, ostia, ba, gazteleraz, ba, ez dakit nongoan aizan eskolarrikoa, ba, nik eskolarria zautzen dut, ez dakit, bueno. Horri binean, eta beraik hiriburua ezagutzen zuten, eta bueno, zan ziaten, bueno, tragotxo bat nahi baldin badozu, pues, joango gara tragotxo bat hartzera, eta, bueno, gara gadoz. Eta sartu ninduten, inoiz, egon nahi zen tabernarik ilun sospetxosoenean horretara eraman ninduten, ni fidatu nintzen bereikin, ez da, bueno, fidatu naz, nik ez dute deus ere hemen ezagutzen. Eta kale, argirik ezukan kale baten, portal baten sartuta, ez zegoen ezer kanpoan, ez zegoen ezer kadierazten bertan taberna bat zegoenik, eskaiera batzu jeitsi, hemen ematen du, dana sotoetan egiten dutela, eta atera da dituta, olako mirilla txiki bat, pelikuletan bezala, olako mirilla txiki bat zabaldu zen, bi begi egon zian hortxe, ikusi gintuzten, atea zabaldu, miatu egin gintuzten, eta nik esaten, ez dakit miatzen ari dan, edo giltzurrunak ondotu dituan behiratzen ari dan gero saltzeko, edo mentik ez dakit giltzurrun bat gutxia horiekin aterako nahi zen, baina gero sartu, Bulgariar haundiko tepio bat zeuden bertan, baina oso jatorrak dira, oso parranda ona bota genuen beraiekin, eta ezagutu nuen, zoritxarrez, rakia izeneko edari ospetsua, beraiek asko edaten dute. Rakia da, pues, orujo moduko bat.
Ja, eta gradu desente ditu, ez?
Desente. Berrogei, segun eta ze frutarekin egiten dan, 40 gradutek, 95 gradutara ere...
Bueno.
Ego daitekena. Eta gaua oso ondo pasatu nuen, baina biharamuna ez horren beste.
Lozer egintzen nuen, Sofian, hostel batean edo?
Jo, ba, bai, behitu. Nik enaz oso oso ez ditut ibilbideak oso ondo prestatzen eta bueno, lakoetara llegatzen nahi zinen, bueno, ez da arazo egongo eta topatuko dute hostelen bat. Eta deitzen zen, goratzen nazo hain dikere, art hostel. Zet, bueno, sartu nintzen eta normalean hosteletan bidaiariak eta biltzen dira, ez? Motxileroak eta bizikletas biltzen direnak eta horra aprobetsatzen duzu informazioa trukatzeko, talan. Pues honetan jendea bizi zen. Pues etxerik ez zutenak edo beste barik edo denbora luze ez bertan emoten zutenak lanean edo bueno, delakoa. Orduan nik bidaiaririk enuen topatu eta topatu nuena izan zen bertako arduraduna edo hostelara maten zuena bertan bizi izan bebai eta bazen tipo bitxi baino bitxiagoa.
Ja.
Berak esaten zuen Stoikofen oso oso laguna zela. egon zala hainbatetan Camp Noun beraiekin bazkaltzen da eta zen, ba, erakutsi argazkien bat edo baduzu eta ez, ez dukat argazkin
sinistu egin behar beraz, ez?
sinistu egin behar nion eta ja, bueno, oso tipo bitxia gero kamisetak saldu nahi zizkidan gero zapatiak ere, bueno, el tipoa futbolari profesionala izan omen zuela, baina vale. Argazki pilo bat erakutsi zizkidan, baina denak internetetik hartuta.
Vale, balio izan dizu gratis kontatzeko
vale,
historiak vale. No, beraz, Sofiako hosteleko nagusiek esan zizun, bai ez, bera, Stoikofen laguna zen.
Bai, lagun mine.
Bai, bai, bai. Bueno, Sofiatik Rila mendietara jose nuen, ez da? Rila mendikatera.
Bai.
Hori, egualdean edo dago, Sofiatik egualdera?
Hori, egualdetik nahiko, osea, egualderan za, nahiko gertu, pues egual kotxe ze ordu bete edo izango zen, mm-hmm. bizikletaz egun bat, igarro genuen bidean. Ze, Bulgarian daude parke natural eta mendiazko iparraldean Balkanak daude, baina honek igual estia horren ezaguna, baina oso oso polita dira. Rila mendikatea.
Bai, ez esango dugu mendia hauek zera Pirineoen antza dutela.
Nik esango, bueno, niri hori gogoraten zidaten, ze itxuraz, pues landak eta pasoak eta pinudiak eta mendiak ere nahiko antzerakoak dira. Guk ezagutzen dugu Euskal Herriko Pirineoak, horrena antzerakoak.
Mhm. Erronkari negotea bezala gutxi gara bera edo
pues momentu baten pentsatu nuen erronkari nengoela. Aitortu behar dut, zen, hostia, erronkari nago. Nik erronkari askotan egon naz, bueno, entzule asko bezala, imaginatzen dut, baina etxeak ikusita, teiatuak eta batez ere eskaira hoiek eta lapak eta dana arriskoa eta, hostia, ematen du Euskal Herrian nagoela, berriro, gainera... Beren ikurrei behiratuta, txuria berdea eta gorria ikusi, eta hostia, Euskal Herrian nago.
Aizu eta herri hauetan, pixkate, Pirineoen itxura zoketen herri hauetan, atentzio eman zizuten azeri disekatuek.
Bai, oso, bueno, estia, bueno, bai, azeri disekatuek dira, azeriak dira, benetakoak, han pilo bat daude, han mendietan, eta eizatu egiten dituzte, eta gero disekatu, baina disekatzen dituzte, bai, oso postura bitxietan. Ze bat, bueno, goratzen dut bi gainera, bereziki, bat eiztari moduan, azeri bat eiztari moduan ez dakit nik, baina eiztari moduan, bat, eskopeta eta guzti eta alan jantzita txalekoarekin eta bestea, bazan tabernari moduan, baina posadera itxurakoa ez, amantalakin eta azpiakin eta basoekin eta lan, eta asko ikusin duen eta asko saltzen dituzte, benek ez dakit non jarri alduzun hori etxean, ez dut imaginatzen.
Etxeko sarrerean edo telebistaren gainean.
Bai,
bez. Orduan, azeriak disekatzen dituzte eta gero ematen diete azeriei gizaki baten itxura eta jantzen dituzte gizakiak izango balira bezala.
Oh, posturak eta bai.
Bueno, norbaiti ez
kotu. Ez daude labankatan baizik eta biankatan zutunik eta claro. Azpil bat eskuan eta beste eskopetakin eta bueno, claro, gozo gauza raro.
Gure entzuleren bat joaten balima da Bulgaria, ekar dezala hori eta gero oparitu ez egola lagunen bati, edo ez?
Bai,
ezkontzarako oparia izan iteke, gero. Bueno, antzeun dela aintzira batzuetan agertu zinen eta istripu arraro xamarra gertatu zitzaizun?
Bai, ze horre justu Rila inguruan, pues badaude laku handi askotxo eta 2000 metrotik gorakoak eta bueno, niri kontatu ziaten inoiz ez diela izosten, naiz eta negua oso gorra denan, -50 gradu dituztela batzuetan, ez diela inoiz izosten, ez dakit, bueno, ez dakit hori egia izango tean, baina hori bertako batek hori azaldu zian. Eta han geundela, baina geundela 40 gradutan. Oan beroa itzela, gainera beraldi potente bat pasatu genuen. Eta justu ara igotzeko, pues kriston beroa egiten zuenez eta furgoneta bat pasatzen zen eta igo egin gintuen. tontorreaino, eta justu jeitsi, eta eskiatzaile batek eraman gintuen aurretik. Baina, claro, 40 graduetan han ez dago lurrik, da pues entrenatzen hola gurpildun eskiekin, bai. Eta kontua da, pues bertan badagoela goimailako kirol entrenamendu zera bat, eta guk pentsatu gen, jode, istripuaekin eta gaia tipo asko aserratu zen, guk ez genuen ikusi, berak ere yeah. Gu ez gintuen ikusi.
Ja.
Eta zen dugu, hostia, urrezko domina ez genio honi izorratuko, ez? Ja.
Horein izango dira, Beijingen ezera, neguko olimpiar joko, ez?
Hori da, jo, eta baina raro, berroi garautan, eta eskiatzai asko txore guen errepidean atxera eta aurrera.
Bai. Bueno, Bulgaria zari gara, bukatorretik, gauza pare bat, eguraldia, adibidez, udapartea joaten baldin bagara, bero handi xamarra egokituko zaigu, edo...
nahiko, Greziatik nahiko gertu genbiltzen ja, baina berroi garautik gora, 45 gradu ere izan genituen, eta imaginatu da duzu.
Berroi 45, ez da?
45 graduetan bizikleta zibiltzea, jona sartzea ere asko kostata, asko. Ematen du birikia atera behar diela bere lekutik.
Vale, baina gero, bero ondia egiten duen egun horietan, freskatu gaitezke gasolindegi batean. Horrela esan da bizkata raroa da, baina topatu zenuen toki bat, aldi berean gasolindegia eta igerilekoa zena, edo?
Bai, guketitu ginen, pues osea, gasolindegi baten, zoz erosteko, pues txokolatina batzuk edo aurra egiteko, eta, ostia, kontrolatu nintzen, ui, hor sarrea badago, eta, ahi ba, igerileku bat, eta galdetu gure, eta igerileku bat, ez, gasolindegikoa da, sartu zaitezkete lasai asko, eta sarrera, ez, hau da, zerbitzu bat, eta kriston igerilekua, kristona, garbi-garbia, ur fresko-freskoa, gainera gero terraza batekin, hor bazkaldua elizateko, eta han, pasatu genituen, ez dakizen bat ordu, ez genuen inolako asmorik aurrera jarraitzeko.
Claro. Orduan, gasolindegira joaten zara, depositoa betetzen duzu, eta presio horrekin, osea, gasolinagatik pagatu duzun horrekin, eskubidea daukazu, baino bat hartzeko igerileku batean.
Bai, eta egoteko hor, tumbona baten botata, nahi beste denbora.
Bueno, derrigorezko da, bukatu horretik, otordui buruz, janariaz galdera egitea, Bulgarian, ze jaten dute, adibidez badago, tarator izeneko gauza bat, tarator?
Tarator, da, niri gomendatu ziaten eta benetan gozoa eta freskoa dela, batez ere hola bero aldietan, da, jogurtea sopa bat, pepino, olioa eta ur eta espeziekin, hotza hartzen dana, pizkate olio pizka batekin hola gainetik, eta oso gozoa da, eta oso erraza daiteko, zenik etxean egin dut, igual zapore berdintxua ez du, baina antzerakoa bai, eta oso gozoa da.
Vale, gero badago beste gozoa bat, txorba izena duen.
Txorba bai izenak. Baina txorba oso ospetsu da Bulgaria osoan, eta beste da beste sopa moduko bat, baina hau ja potentea da, eta era askotan egiten dute, segun eta non zade, baina honek ja badu sustantzia barruan, bai.
Bale, eta gero, orokorrean lehen aipatu dugu, nola, zera, ernialdeko parrilleroa, bulgariarra den, eta zendu zu parrillan ondo moldatzen direla, jaten dute txerria, txala, bildotxa jaten dituzte, ez?
Bai, hori da. Eta leku askotan ikusi alduzu, pues, parrillak dituztela kanpoan, edo jatetxetan beti ere parrilla usaina dagoela, eta kanpora ateratzen dute, eta horri ikusten da. Nik parrilla darai genuen dastatu, baina bai kebabtze moduko ba, izenekoa, dala horren zera pobrea, versio pobrea.
Bai.
Eta da kebab moduko bat, baina bueno, aragi hola satitxo txikiak, baina oso espeziatuak eta saltzitza edo hamburguesa itxurarekin, bai, ideia bat egiteko. Gero kanpotik nahiko ogi moduko kapatxo bat dute. Eta nahiko gogortxua da kanpotik, baina gozoa da. Eta badago bai baita ere, hori aipatu gabe ezin daiteke gelditu da burek.
Burek, zer da burek?
Bai, beraiek ameketako moduan hartzen dute, baina ordu guztietan hartzen dute. Eta ni ere, horrekin engantzatu nintzen pizkat.
Bai.
Eta da talo moduko bat, bai, irina zeindako olako masa bat. Eta baina pizkat potoloagoa, eta beraien gazta satitxo batzuekin, eta hori jaten da dateko jogurtarekin, baina jogurta hori oso garratza da.
Oso garratza,
eta gatz pilo bat du.
Bai,
Bai.
Bueno, bartu ditugu apunteak Bulgariara joaten garen erako. Ez dakit, noiz izango dugun bodua joateko, igual aurtengo udan ja errazago mugituko gara, pasaren udan ere jende asko mugitu zen, baina bueno, Bulgaria joatea, Bulgaria aukeratzea, bada aukera bat, apuntatu ditugu, hango otorduak, hango azeri disekatuak, klek dendatxoak, ez da?
Bai, hori da.
Bai. Eta gero nola zen, 40 gradutik gora dituen edari hori, rakia.
Rakia, hori patxada sartu,
Hasier Arroita, hurrengo astean beste herrialde bat.
Bezarkada
bat, aio, Hasier!
Gorte!
barrena entrenatzen gara. Han eta hemen elurra, gailurrak eta gure mugak